Radio Okapi. Bien nommé si vous la barrez, on a fait dans mon Yakileka, bien si vous la barrez, on a fait Matron Dominique, et bien c'est la Bien si vous la barrez, on a fait Matron Dominique, et bien c'est la Poulanta Radio Okapi. Je n'appelle non Yakile Kapoti Takela. Je dirais que la Polanda Radio Kapi 429 Ndinga qui compte contre Afrique de la Polanda qui est la Kinzunzo. Vima même matin Salomi na basse de Mazono Awana Mbanza Kinshasa. On coule avec le tien Kalemba Zeta Kanazabanine et Blech Nani Kambala sur la Katiyan. Masolo samuti mukanda ngemba mukanda ngwakana yantuka mvula mekatona kuduta kuzitisama kena kulanda kana mingi awana mbanza Kinshasa mazono mpuma munisko mbuta mamansi dikukutana katiki mvuka musi ya Sadek nalo mamia zulu luzingwa batu mingi ya kinaka kimbeni na kati ya dikana babatu wavona pe babantu ya kile mpasi na inki mutinu ya kile kabeka tula atafidwe maputu na bisika nyoso ya beke na kulanda beto ya kile bantangu na beto njinga kikungu Matondo ya kanabisi kamutu na mutindo wa beke na kulanda bantangu na beto na njinga kikungu na radio na bena ngemba mingba yina kena kulanda beto na malemba nkulu frankongo lemba nga ntoto na beto ya Kongo Kinshasa kena kulanda na kukita na ntola dolar dolar musime kumabubia na difunda musina nkama iya ya frankongole na sika nkama ivoa na makumizole ya frankongole na mvula meka tona kuluta na mutindo yae ntalabima mema tamingi na bazandu kudila mekuma mingi na ndama ba mama blush na nikambala bizapisa kayao ekin kalema kumaka na zana nene awa na mbanza Kinshasa inki ya kusimba mingi na emeta dela Thompson
Kilomosi ya Thompson ya vanda sumba mana bafang kongole mafunda zole nankama tanu mekuma bubu yai bafang kongole mafunda tatu nankama tanu kitezo mosi ti kilomosi ya ngombe ya vanda tekama na bilu mumeluta na bafang kongole mafunda tatu nankama tanu yao mekuma kutekama bubu yai na bafang kongole mafunda nsambwadi nankama tanu bido mosi ya mafuta ya uil ya bakilo tanu ya vanda na bafang kongole mafunda sambanu mekuma bubu yai na bafang kongole mafunda kumi na mosi sashe mosi ya sukadi ya bakilo tanu ya vanda tekama na bafan kongole mafunda iya na kama tanu mekuma kutekama bubu yai na bafan kongole mafunda nana na zandu ya nene ya Kinshasa nantangu dikopa tosa kombi ya fufu ya masangu ya vanda tekama na bafan kongole kama tatu na kama tanu mekuma bubu yai kutekama na bafan kongole kama nana kubwelama nyosu yai tena kupesa nganzi mpekutita na minkiti na bazandu kubokuta ina bantu wake kuisa kusumba bima na zandu mpemendi mayau bau mpe kena kubokuta samu na mpasi ya kena kubwela makaka konso kilumbu bau kie mwona mpasi samu na kusumba atabi mayafyoti samu na kusansa mabuta na bau
ntango wa politiki biti ya ntika na masulu ya simama kama zono awa na bwala kimfumu Kinshasa mingi na kati ya mfumu munisko ya vwana peki mvuka mwusi ya bambuta Sadek na zula meza maswa na konso kilumbu ya politiki ya kena kuluta awa na nchi na betu wa Kongo Kinshasa mingi kisalu ya lukanu ya mafunda zoni na nkama tatu na makumi iya na nanda ya kimvuka ngemba ya onime katuwa na kupesa na munisko mingi yai na kulomba na bambuta politiki na kusadila na mutilu ya mefona mukana nguwakana ya ntuka mvula meka tuwa na kuluta mpena kinzondolo ya Etienne Kalema mbuta bambanti diku tubaka mutindi yai
les principaux sujets de la discussion avec la délégation
mambu ya nguji ya tuwilaka kimvuka ya bambuta Sadek vandaka mingi ya politiki ya lukengelo pe kutula na bisalu bambuakana ya senko mvimba ya fwana kutuba ti betke mwona kiadi na mpasi ya kena kumwona nkambu ya Kongo Kinshasa pe beto memwona mpasi samu na bantu nyosu ya meba kalufwa na bangonda meka tuka na kuluta na kizunga ya Kasai mwono zuraka na zina ya munisko pe na mandala beto talandakana kubombisa kisalu na beto ya kutalina mbote nkambu masulo ya bubuta ekalilaka mingi mambo ya mono solaka tibi mvuka ya politiki na mposo meluta masolo ina kele na kati ya kisalu ya kukutana tibi mvuka nyonso ya monisuwa kisala ya kele na kati ya manda ya resolution 2348 na lusadusu wa kutula na bisalu mvimba ya bangwakana ya senko bangwakana kele kivuvu ya bandu nyonso samu na kubasika na bankakalakani ya bilumu yai bangolo nyonso mevukana samu na kusalila mvimba pe na kulandaka resolution 2348 mono ke tuba mutilu yai mono kele veti kisalu ya kufukisa bambuta nyonso wa politiki ya Kongo mono kele tiki salu ya bangwakana samuti kimvuka ya nchianza kupesa maboko na bambuta ya politiki na kubaka bambuto wa kufanakana samu na mambote ya nkambu ya Kongo Kinshasa
sur les acteurs politiques à trouver une solution pour le bien du peuple congolais.
Na nima masulu yai kimbuta mamantidiku ya beme katona kulanda kimbuka yai ya bambuta sadek na lutolusu ya mbuto liolensi ya Tanzania kena kutalaka nguwakana kibanti ya nzenza kwenaka kukutana kibambuta MP bimvuka nkangu ya vwana pia rassemblement kasi ya kena lutolusu ya mbuta olengankoi nandamu nabau rassemblement ya kena lutolusu ya Philippe Tshisekedi buya katiba ya mbabau sika musiti kimbuka yai ya olengankoi au abenolanda yai ya mbuta Jean Bertrand e wanga ya kena ndamu wa Philippe Tshisekedi tubaka na kinzunzulu ya Innocent Linga.
Je crois que toute démarche pour le rassemblement doit partir de l'accord du Saint-Sylvestre.
Mono basa ti diambu nyonso ya kusala kele ti rassemblement fwete kulanda bangwakana ya Senko. Pe rassemblement kele kimvuka ya diatisema kanantwa disi na yao mbuta Felix Tshisekedi. Na kukuma na beto, beto mwonaka mambu ya mbo TV. Ntangu ya nkaka Sadek, ndeme buwana kati ya mutambu ya majorite na kundima ba rassemblement zole. Tompe ba umekwi save, samu na kutubila mambu ya bangwakana ya Senko. Bangwakana yae ya ndima maka na SADC, Union Africaine na Conseil de Sécurité mpebansi ya ngolo nyonso yanza. Beto lenda kundi mave kuvwanda ti masolo ya nkaka diaka. Beto zabati kana SADC mekusa kupesa maboko nansi na beto kele samu na kutula na bisalu bangwakana ya Senko. Yao ina beto monakati kuyamba ina ketu bati bau kele rassemblement kele bonso kufinga nkangu na beto.
Et c'est un piège de la majorité que nous ne pouvons pas cautionner.
Mpene ndamu nabavu rassemblement yai ya kena lutolusu ya olengankwe ikena kubanza ti kima mfunu ya kila kunata nkangwa ntoto na vita Kongo Kinshasa na kupodama mutina kena kuzugila yao mbute tien Tshisekedi mutina vwandaka kena kuzola ya kila kambuta Joseph olengankwe ikakala kinzunzolo ya Innocent Olenga.
Beno zaba katula mambo ya politiki bao kele bampangi na beto ya bankento pe babakala beto kele kintwadi kima ya kele mfunu kele kuponama kele nsi na beto Kongo ngele ndave kuzola kima mosi mpe kubuya yao na mbala mosi kima ya kele mfunu ya kuluta ngolo kele luzolo ya mbuta Etienne Tshisekedi kele Etienne Tshisekedi ya lombaka beto na kwenda da kusolola sambo na kunata nkangu na beto na kupona mpe mono kezitisa kaka bandinga ya Etienne Tshisekedi na kati na beto kele ti bayina baoke ndingaka batu mekatukaka na ndambu ya kaka kasi bao me kudikotisa mtete mbote ve na kimvuka ya bambanda ya politiki kasi bao kele kati na bambanda ya politiki mpe majorite presidentielle beto memanisa masolo bao kwisa kusolola ti mpongi na bao Bruno Tshibala kutala kintwaje inki mutindu kukwenda na
kula
mpenda ndamu nende akele mbuta Fridi Matungulu ntolisi ya Kongo na beto kimvuka ya kena ndonga rassemblement ya kena lutolusu yae ya mbuta Felix Tshisekedi mpe mbuta pia kulumbi kutanaka mazono awana mbanza Kinshasa timbuta Bruno Tshibala bemeza bamfumo luyalu kasi afono kusima ti rassemblement mebu ya karantima mosi na kukutana timfumo yae ya luyalu na kutuba ti ya kele baove ya pona kayali na kulanda mukana nguwakana senko kasi nandavu nandi mbuta Fridi Matungulu mezebisa timbuta Bruno Tshibala ya mbaka yani boso mwana nyuso ya ntoto na beto beno landa ya ntendula nandi yae na alualu ya peliki pela mondo.
Esme kita na mpangi na beto Bruno Tshibala sambo situation surtout situation ekonomiki ya kwa la netima mpasi mingi mpangi Bruno Tshibala kuzaba ke na domeni na ekonomi muke na mwa experience kioti musalaka awa na kwa na beto na minister ya finance mpangza apeni mwesi kuzaba niki ba resulta beto kukatiyo mwa experience ke na nivou international muke tiyo no ina tango adinga munu mutuba no problem kebe beto kutama beto kusola kutama la nchi mikibu wana beto sala bae fosa na kubasika na krizi yae
ya kile kaki mankaka ya kuzabisa ya kile njetelu yae ya kisalu ya kimbuka musi ya lukutakanu ya mabundu ya ntoto na beto Afrika wana peyanza kina kusala awana buwana kimfumu kincha saba na kizole mposo beto kina yao mfuru na yao kususa kuzaba mambo politiki ya kina kuluta awana kungo kincha santi na beto na kukutana ki bambuta politiki mazuzi basola kati mfumu yampa yalu yalu mbuta Bruno Tshibala na kulanda dinaka na bao ya kile mazole mpe ya bafuna kakukutana ki Felix Tshisekedi betu bila mpenzi turi yae ya kimvuka mosi ya bantu monana ya banti ya mputu mingba yae ya kina kufona kana kati ya mwa kimvuka ya kina kulandilaka mamulu kingilu kina kusala mbanza goma mazuzi bambuta yeba ya mamaka na masulu na mfuma kizunga mbuta jine paluku pe mazono ki mbuta Grisley David Grisley kilandi ya mfuma munisko kasisama kuzaba inki ya kilika lutaka na masulu ya bambuta yae betikina kubinga ntangu yae betinadini jambu wakidi kutu mpe gisu na betu ntangu nyosu na mbanza goma
Monisko fona sala balukanu ya kufanakana na ntoto samu bato masunga ngemba ya nkangu ina kena kuninyo kwa mana minzonza ya bimfuka misimba minduki Javier Nat, mosi ya ntumwa ya parlema ya mputu sepila atafi yotive na chadulu ya Monisko samu na yandi ya miluta bamvula 15 Monisko sala ngolo mingi ve nene metala kumanisa mavwanga ya bimfuka misimba minduki
hii
kwa ni kubibisa mbongo mpamba mpe yake atana ina bame sala ve yalenda salima ve minduki ya ngolo kasi nkango mekondo nani keta ina bao bampova ina David Gresley kilandi yanko masikomu ya Monisko jimayau atafi yotive samu na yandi kisalu kena kusalima atako mutindu bafana bongisa beto betu kengolo na ntoto hoso mbala beto zana kanga baz bantukezo laka vee na kutuba ti nkangu kena kuvingila mingi na beto duwaonu ina ya impa melomba beto buwela ngolo beto zobatina manima ya kukutana na mbuta ya kizunga mpe na Monisko bantumwa nana ina ya mputu solo lakadiaka na baonje na ntwala bakuenda na kaya mugunga ina meba kama na bakilometa 10 na goma Bernardine Diambusamna Radio Kati
Betnadine jambo matondo mingi kiteso wa mafunda makumi zoli na iya ya kile ntala batu wa meti na kakimbeni ya makanda mingina kati ya dikana babantua wana pebatua na batikitua kubonso manono nyunzu bwela diaka kalemi ya bameti na kana tikitua kamalemba nkulu na kizunga ya luma miyazulu na ntangyai blesu na nikambala ngeso la kati madeleni wa ilake muse bantumo na betu na mbanza Lubumbashi
Bantu ameti na kamvita ya mekuma kuvanda na sheferi ya mulongo teritoa ya malemba nkulu na kizunga ya oromami kezinga na mpasi ya kuluta ngolo bao kemonana na babwala mingi kyolo, ngoya, kipuji mpe mulongo centre kele kubanda ngonda ya ntete ya mvula ya ibetkele tiki mvuka pam kena kunatila bao lusadusu ya madia kansi katula kizule meluta pam zingaka lusadusu na yau mutinu meza bisa ntwadisi ya kimvuka action contre la pauvreté ya kisalaka la kitini ina Nantangu bantu ina kele ntete ti mfunu ya lusadusu ina mutilu kezabisa George Kadinga ntwadisi ya ACP na kizunga samu na yandi bantu ina kele na mfunu ya lusadusu na bandambu ya luzimu na bangu nyonso yandi ke lomba na bimvuka ya nkaka na kulanda samu na kunata mpe lusadusu na bao ntwadisi ya teritori ya male mankulu ya ke dialisaka mpe sheferi ya mulongo mezabisa tiyane memona mpasi samu na diambu ina
na kizunga Kongo Central samu na kumanisa kimvuka kena kulendela kama mbangimba mebaka lukanu ya kutira bapulusu samu na kukanga bakati mingi ambanza matadi lukanu ya ibaka maka mazono na lukutakanu ya metadela mafunga ya mekuma kusalama bilumi ya ikuna na bwala kimfuma kizunga Kongo Central baka kasika ntolisi ya bapulusu ambanza matadi bantolisi ya bisoro lukingilu bwene daka bamfumu ya bakati nyoso tatu ambanza matadi kifuandaka na yao yake na ntangulea beto Andre Mungu na njila mashini peku sumu siara Afrika na ntola kinzondolo ya kile kabimansa yao betu mebena nitu kasi benu beka tulavima kutu manaka na betu wa radio kapio radio angema kena kulanda kana